Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus berbicara mengenai dosa manusia. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami kembali pada saat ini untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayat yang 23. Kalau Anda mengamati beberapa ayat berikut ini secara cermat, maka Anda akan menemukan setidaknya 7 tahap yang manusia bawa dari Taman Eden. Saya akan membacakan Roma 1 ayat 21 sampai 23 di mana dikatakan demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, ayat-ayat ini membantah dugaan tentang evolusi. Manusia tidak bisa memperbaiki diri secara fisik, secara moral, intelektual, ataupun secara rohani. Semuanya selalu menurun dari waktu ke waktu. Manusia bergerak menjauh dari Allah. Dan sekarang ini, dunia barangkali lebih jauh dari Allah dibandingkan pada masa manapun dalam sejarah yang pernah ada. Kenyataan dari hal ini adalah bahwa suku primitif itu mempunyai sebuah tradisi yang kembali ke masa awal di mana nenek moyang mereka mengenal akan Allah. Tidak ada manusia yang pernah hidup dalam terang yang mereka miliki. Meskipun mereka memiliki pengetahuan tentang Allah, tetapi mereka senantiasa menjauhi Allah. Saudaraku, kalimat mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, itu berarti bahwa mereka tidak memberikan tempat yang semestinya bagi Allah, dan manusia merasa bahwa dia bisa mencukupi keperluannya sendiri. Pada masa sekarang ini, manusia menganggap bahwa Allah itu mati. Pada awalnya, manusia hanya berbalik dari Allah dan menjadikan manusia Allah mereka sendiri. Kalimat berikutnya, atau mengucap syukur kepada-Nya. Saudara, tidak berterima kasih adalah salah satu dosa yang terburuk. Anda masih ingat bahwa Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi hanya satu yang kembali untuk berterima kasih kepadanya. Hanya 10% yang berterima kasih, dan saya percaya sudah berkurang dari itu dewasa ini. Kemudian selanjutnya dikatakan, pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan kita melihat, mereka bahkan membuat teori evolusi. Dan kemudian dikatakan pula, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka bergerak menuju kegelapan penyembahan berhala. Kemudian dikatakan juga, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. Manusia mencari-cari kebenaran melalui akal logis, tetapi masuk ke dalam filsafat yang bodoh di dalam pemandangan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dikatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Lihatlah, ada banyak gambar-gambar dan berhala-berhala. Kota yang ada dalam Kekaisaran Romawi itu mungkin mencapai tingkat kebudayaan tertinggi di dalam peradaban yang pernah dicapai oleh kota manapun di dunia ini. Namun, di jantung kota Efesus itu, ada gambar yang paling mengerikan yang pernah ada yang disimpan di kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Sebut saja Diana. Dia bukan gambaran yang cantik yang biasa Anda lihat di patung-patung Yunani. Tetapi dia seperti Oriental Sibel, Dewi Induk, yang banyak buah dadanya. Dia memiliki lembing gigi garpu di satu tangannya, di tangan satunya lagi, alat pemukul. Dia yang digambarkan yang paling jahat. Inilah ide yang didapatkan oleh umat yang paling berbudaya dan paling beradab. Dia adalah pimpinan perempuan, dan pelanggaran susila besar-besaran berlangsung di sekitar kuilnya, dan juga jenis ketidakjujuran yang paling buruk. Saudaraku, sebenarnya penyembahan berhala itu adalah gambar kartun Allah. Inilah fitnah dan penghinaan terhadap Allah. Secara pribadi, saya tidak suka melihat gambar Tuhan Yesus seperti yang Paulus katakan bahwa kita mengenalnya menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Anda dapat lihat itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Dia adalah Kristus yang dimuliakan. Dia tentu saja bukanlah gambar yang Anda gantung di dinding rumah Anda misalnya. Dia adalah Kristus yang benar-benar dimuliakan dewasa ini. Janganlah kita menghina Allah kita dengan menggantung gambarnya. Bangsa Yunani itu membuat dewa-dewa mereka mirip manusia. Bangsa Syria dan Mesir dan juga Babel itu membuat dewa-dewa mirip binatang dan burung dan bahkan binatang menjalar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, awalnya manusia tidak hidup di dalam penyembahan berhala. Manusia primitif itu adalah manusia yang monoteistis. Penyembahan berhala itu justru diperkenalkan pada masa berikutnya. Di dalam firman Allah, catatan pertama tentang penyembahan berhala itu berkaitan dengan Rahel yang mencuri terafim ayahnya, sebagaimana tercatat dalam Kejadian pasal 31. Secara religius, manusia telah menyimpang jauh dari Allah. William Ramsay yang sebelumnya adalah orang yang tidak percaya, yang suka berkelahi, menulis dalam sebuah buku berjudul The Cities of Paul. Dikatakan bahwa, saya mengakui kalau pengalaman dan pembacaan saya tidak menunjukkan apa-apa untuk memperkuat asumsi modern di dalam sejarah rohani, dan berat urusannya kalau harus meyakinkan Paulus. bukti apapun yang ada, dengan pengecualian yang paling jarang, sejarah agama manusia adalah sejarah kemerosotan. Bukanlah fakta dari sejarah manusia yang menyatakan manusia itu berdiri sendiri dan mengalami kemerosotan. Bukankah dia hanya berkembang karena di dalam dia ada simpati yang begitu besar dan ketaatan pada kehidupan ilahi, seperti menjaga tubuh jasmani suci dan harum dan sehat? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alasannya dewasa ini mengapa terjadi kegagalan di dalam program-program kemiskinan dan kesehatan dan program-program sosial adalah karena begitu besarnya pelanggaran susila dan kita berpaling dari Allah. Mereka berkata, kami ingin yang praktis dan kami tidak ingin berkenalan dengan agama. Itulah letak masalahnya. Satu-satunya hal praktis yang dilakukan manusia adalah kembali kepada Allah yang hidup dan sejati. Selanjutnya, saudaraku, Roma 1 ayat 24 mencatat demikian. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemerosotan manusia itu diukur dari seks yang tidak wajar. Sedangkan gereja-gereja pada masa kini justru mendukung ketidakwajaran seks, bukannya mengutukinya. Allah berfirman bahwa dia sudah melepaskan mereka. Penyembahan berhala dan sejumlah besar pelanggaran susila itu adalah buah-buah pahit karena manusia menolak wahyu Allah. Dikatakan Allah menyerahkan mereka. Terjemahan harfiahnya adalah Allah memberikan mereka. Ini adalah sikap yang positif, bukan negatif. Selanjutnya, Roma 1 ayat 25 firman Tuhan mencatat demikian. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dikatakan bahwa mereka berbalik dari Allah kepada iblis, pembuat kebohongan, dan bapa penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini memimpin pada penurunan moral yang paling rendah. Selanjutnya, Roma 1 ayat 26-27 mencatat, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudaraku, ini adalah nafsu akan kecemaran dan aib dan kerusakan moral. Perbuatan yang tidak wajar itu masuk ke dalam kehidupan Yunani. Pergilah dan lihatlah Yunani pada saat ini. Kemuliaan sudah hilang. Mengapa? Ini karena dosa-dosa mereka. Selanjutnya Roma 1 ayat 28 dicatat bahwa dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun yang memberitahu saya bahwa dia bisa menjadi anak Allah dan bisa hidup dalam perbuatan yang tidak wajar, hidup dalam lumpur yang tebal dari sifat kita yang serba membolehkan kontemporer, hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, bukan orang lain. Jika dia bersedia datang kepada Kristus, dia bahkan bisa dilepaskan. Selanjutnya, saudaraku, Roma 1 ayat 29-31 mencatat demikian. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda membaca koran harian, cobalah Anda menandai pokok berita tentang setiap dosa yang disebutkan di situ. Dan Anda mungkin akan terkejut, karena Anda akan menemukan banyak sekali pokok beritanya. Inilah yang terjadi. Berapa lama lagi Allah akan bertoleransi atas dosa dan juga bersabar atas kita? Allah telah menghakimi bangsa-bangsa besar di masa lampau yang hidup di dalam dosa. Selanjutnya, saudaraku, Roma 1 ayat 32 dikatakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudaraku, manusia itu mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi dia secara mencolok memamerkannya dengan menentang penghakiman Allah atas dosa-dosa semacam itu. Dia terus melakukannya dan menyambut dengan tepuk tangan dan sepakat dengan mereka yang melakukannya juga. Dalam bab ini, Paulus menunjukkan bahwa Allah akan menghakimi orang-orang yang berbudi dan rohani menurut kacamata mereka sendiri. Ada begitu banyak orang yang seolah berdiri di atas bukit dan memandang ke bawah, ke arah orang di bawah bukit dan berkata, kita harus melakukan sesuatu untuk orang miskin. Kita harus memulai misi di bawah sana. Kita harus mulai memberi mereka pakaian. Saya tinggal di atas bukit, dan saya tidak membutuhkan apa-apa. Saudara, halangan untuk memenuhi tuntutan Allah itu sama tingginya dengan puncak bukit dilihat dari bawah. Satu-satunya perbedaan adalah manusia di bawah bukit mungkin bisa mengerti kebutuhannya lebih cepat ketimbang orang yang berada di atas bukit. Orang-orang rohani, orang-orang yang saleh menurut kacamata mereka, dan orang-orang yang disebut baik, itu sebenarnya sama-sama membutuhkan juru selamat. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita akan memasuki surat Roma pasal yang kedua. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama, di mana dikatakan demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudaraku, inilah hal yang sangat penting yang dinyatakan di hadapan kita di dalam pasal ini. Perlu diingat di sini bahwa Paulus tidak membicarakan tentang keselamatan. Dia justru membicarakan tentang dosa dan dasar yang dipakai Allah untuk menghakimi manusia. Prinsip-prinsip penghakiman ini bukan dasar keselamatan, tetapi ini merupakan dasar dari penghakiman. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya tidak ingin dihakimi dengan prinsip-prinsip itu. Saya bersyukur atas juru selamat dewasa ini dan kitab suci yang menyatakan Injil sebagai satu-satunya cara untuk mencapai hidup yang kekal. Menolak anak Allah dengan serta-merta akan mendatangkan penghakiman Allah ke atas diri seseorang, dan satu-satunya putusannya adalah bersalah. 1 Yohanes 5 ayat 12 menyatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan dia berfirman, sebagaimana Yohanes 5 ayat 24 mencatat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kemudian dengarkanlah Tuhan Yesus katakan, sebagaimana Yohanes 3 ayat 17 dan 18 mengatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan kemudian juga Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi, dewasa ini, orang-orang yang tidak memiliki Kristus itu dianggap tersesat. Mungkin Anda adalah orang baik, tetapi tanpa Kristus, Anda tetap adalah orang yang tersesat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kalimat ini. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau. Manusia itu bahasa Yunani-nya adalah anterop. Sebuah istilah umum yang dimaksud adalah pria atau wanita. Ini mencakup bangsa Yahudi dan bukan Yahudi dan juga merujuk kepada umat manusia secara umum. Kemudian dikatakan pula, yang menghakimi orang lain. Kita melihat, sekarang Allah berlalu dari yang umum ke yang khusus. Dari orang banyak kepada orang per orang. Dan dia menyapa setiap orang dalam ras manusia, tetapi dia membatasinya pada orang-orang yang menghakimi orang lain. Kata menghakimi di sini itu mengandung pemikiran tentang mengadili dengan putusan yang merugikan. Ini bisa diterjemahkan yang menyalahkan orang lain. Saudara, oleh karenanya, hal ini menimbulkan pertanyaan. Apa yang seharusnya menjadi sikap orang percaya dewasa ini terhadap kelompok mengerikan yang telah disebutkan dalam kitab Roma pasal 1? Kita seharusnya menghendaki mereka diselamatkan. Kita harus berusaha untuk menyampaikan kebenaran Injil kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terhilang. Inilah yang seharusnya menjadi sikap kita. Jelas, mereka harus diselamatkan dan dilepaskan dari perbuatan yang tidak wajar dan kebobrokan moral. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dikatakan, karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Di sini tentu saja bisa menimbulkan kesan yang salah. Kata sama itu sebenarnya bukan hal-hal yang mirip, melainkan hal-hal yang dalam pemandangan Allah adalah hal-hal yang mengerikan, perbuatan rusak bangsa kafir yang menghina orang berdosa yang berbudaya dan beradab. Anda dan saya duduk dalam penghakiman atas mereka yang tidak berada di dalam bidang kita. Kita menggunakan standar lingkungan dewasa ini, dan ini tentu saja bervariasi. Kalau seseorang tidak memiliki sifat-sifat sesuai dengan standar kelompok kecil Anda, maka Anda tentu saja akan menghukum dia. Kalau Anda menghakimi orang lain, maka Anda memangku jabatan sebagai hakim. Allah berfirman tentang hal itu dengan tanda yang sama yaitu Anda berhak menghakimi orang lain dengan standar-standar Anda. Tetapi Allah berhak juga menghakimi Anda dengan standar-standarnya. Andaikan kita bisa melihat diri kita sendiri sebagaimana Allah melihat kita, saya yakin bahwa kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita justru yang menjengkelkan. Apa yang dapat saya dan Anda berikan kepada surga? Allah hendak menghakimi Anda, dan Dia tidak akan menghakimi Anda dengan memakai standar-standar Anda, melainkan Dia akan memakai standarnya. Seharusnya kita menyadari akan hal itu. Ketahuilah bahwa kita tidak bisa menyamai standar-standar Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga yang menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.